Голгота тече извор, куда-то светло и чисто тянусь искупление на всеки, кое-то слуша гласит на Божие всем, кое-то призывала грешнику Ила при извора, Ила, кем престола на благодата, веш, извора тече от Голгота-то. Тече свободно, затеп и замен, извора тече от Голгота-то. Ако берегите на грехи толково жестоко тискували, Твой Спаситель и силен до того свободи, Той, что те измея, и что те исчисти, от всякакви грехове, само погледником креста, и тогава ти ж ты получишь мир. О, веш, извор тече от Голгота-то, той тече свободно, затеп и замен, извор тече от Голгота-то. И този извор тече, затем, о, да ну не напрасно той тече затем, ако Иисус и станул твой царь, и неговата воля затем и радость, тугава уж ты днес, ти ж ты станешь неговото дите, неговото притяжание и наследник. О, виж, извор тече от Голгота-то, тече свободно, затеп и замен, извор тече от Голгота-то. Возлюбленные братья и сестры в Господа, неве поздравявами сердечно от Цюрих, вы врыска с разглеждение ту или четение ту на Божие ту слову через брат Франк, нека Господь даве благослови там, где ту стека, кто и настук в Цюрих, нека той да биде со всички у нези, които се разпръснати по цялото лице на земята, вие, които сега слушате Божието Слово. Позволете ми да чети сега от Божието Слово 2 Петрово, 1 глава, нека да четем от 12 стих до 16. Затова винаги ще бъда готов да ви напомням за тези работи, ако и да ги знаете, и да сте утвърдени в истината, която сега имате пред вас. Мисля, че е правилно, докато съм в тази телесна хижа, да ви подтиквам чрез напомнение, понеже зная, че скоро ще напусна хижата си, както и ми извести наше Господ Иисус Христос. Даже ще се постарая, така че вие и след смъртами да можете винаги да си припомните тези работи. Защото когато ви обявихме силата и пришествието на нашия Господ Иисус Христос, ние не следвахме хитро измислени басни, а бяхме очевидци на Неговото величие. Скъпи братя и сестри, тези думи би могъл също да ги напише със собствената си ръка и брат Франк. Защото и той полагаше усилия да донесе Словото ни, да бъде близо към сърцето ни, да имаме не връзка с някой човек, но връзка с Бога, за да имаме връзка с нашия младоженец, истинският Бог. Не човешко слово и не човешки публикации със собствено разбиране и проповядвал брат Франк, но възвестявал чистото истинско Божие Слово. Нека сега така да помислим, че накрая ще остане твърдо само Божието Слово без месеца. Вече никакви тълкувания самоволни няма да има, собствени разбирания, те няма да устоят, те няма да бъдат там изобщо. Но само чистото Божие Слово без месеца. Също така и от нас трябва да отпадне, да бъде примахнато от нас всичко това, което няма да устои пред Бога. Както трябва да бъдат примахнати всички човешки разбирания и възвестявания, също така и от нас трябва да бъде примахнато всичко, което няма да устои пред Бога. Така че накрая да бъдем една чиста невяста, която ще устои пред Бога, да бъдем облечени в бяла дреха и да се явим пред живия Бог. Нека днешното разглеждане на Божието Слово да ни послужи за тази цел и да бъдем още малко доближени към нея. Нека Господ да благослови всички нас. Нека сега всички заедно да се молим. Скъпи небесни Отче, ние сме ти благодарни за цялата Твоята любов и верност, която ние отново получаваме от Теб. И днес ние получаваме това от Теб. Благослови ни според богатството на Твоята милост. Благослови Твоята църква като общност. Упази я заедно да бъдат. Молим Те това в Твоето имя. Господи, Ти всеки един си призывал по имя. Ти всеки един познаваш. И ние Ти благодарим за това. Упази ни в Твоите ръка. Води ни, Господи. Води ни и не позволявай врагът да се намесва и да внася различна съпротива, но молим подкрепи ни, за да можем да ти следваме и да достигнем целта. Благодарим ти, че това богослужение ще послужи за подкрепа на вярата ни, да бъдем твърди в пътя ни, така че най-накрая ние да излезем от тук с Твоето благословение, като излезем от Твоя богослужение. Благослови ни, Господи, това е наша молитва. Амин. Амин. За времето, за знаменията на времето, за политическите напредвания, религиозните, може за всичко това много добре да знаеш, но ако човекът няма връзка с Бога или не Божие дете, тогава всичка тази информация само остава за главата ни, а сърцето остава празно. И двете неща са важни. Първо, да намерим пъти си с Бога, примирението, което било на Голготата, да го преживеем и така да бъдем новородени от Божия Дух. Ние трябва да имаме новораждане за жива надежда, за да станем част от онова, което Бог е започнал с нас, като църква и ще завърши. Сега отскоро една мисъл стана за мен много важна. според човешкото същество, всеки човек е мъртъв, както е написано. Той не усеща дори какво не му стига, тъй като духовно е мъртъв, дори и заобиколен да бъде от различни религиозни неща, но духовно той е мъртъв. Само чрез проповядване на Евангелието човекът се събужда и той разбира, че е грешник. Разбира, че е отделен от Бога и отива в погибелта. И чак тогава той може да преживее изкуплението си, да преживее Бога, да иска прощение. Когато се проповядва Святото Евангелие, е от голямо значение хората да бъдат събудени от духовната си смърт и те да разберат, че Бог не желая смърта на грешника, но Бог желая всички да се обърнат към Него и да живеят вечно. Самият Той каза, аз дойдох да имате живот и живот с изобилие. Не е някаква вяра, религия, деноминация, Бог е донесъл на земята. Той донесе изкуплението. Това дойде, както пише Тит в посланието си, че се яви Божията благодат, която е донесла спасение на всеки човек. Днес искаме да говорим за това, което става сега тук на земята, в политиката ли, историята напредва, политиците не успяват. Историята върви като една лавина. Толкова много неща става, дори не успяваме да регистрираме какво става пред очите ни, защото много неща се случват. Ние дори не сме мислили, че толкова бързо ще станат много неща. Повечето хора на това не са разчитали. Нашето поколение е свикнало, че студената война продължава, минава границата през цялата страна. И ните са зли срещу другите, а тези срещу другите, изтока срещу запада. И вижте колко всичко това бързо се промени за малко време. Ние се радваме на това. И ако трябва според Библията да го разпределим, виждаме колко е часът на Божия часовник. И аз това вече съм го писал. Няколко пъти съм го казвал, че сега за нас е от голямо значение, най-важното е да виждаш символите в Библията и да ги разпределиш по местата им. И ние трябва тази велика Божия благодат да разберем и да благодарим на Бога, че Той ни дава тази благодат. Колко много хора четат Библията и нямат достъп до истинския смисъл на Библията, нямат достъп за разбиране, за какво се говори. И позволете ми сега на това място да кажа благодарност на Господа за това, че Бог е пратил брат Бранхам, своят слуга в това наше поколение, и го употребил по необичайен начин. Много мощно го употребил. И трябва да отдадем на Бога почет и благодарност. И Той има право да прави това, което Той имал като намерение да го направи. И един човек може да бъде постоянно благословен, ако той върви заедно с Бога, но който върви срещу Бога, той няма да устои пред Бога, няма да има успех в своите си съпротива. Сега гледам на Словото, брате, вече прочете от пророк Исаия. Сега гледам Исаия 54 глава. Бих желал някои места да прочетем. Искам днес да не бъде само като лекция, която сме подготвили, и ето така я четем едно след друго. Некогда читаем от 55 глава Исаия, стих 6. «Терсете Господа, докато може да бъде намерен, призувавайте го, докато е близо. Нека остави безбожният пъти си и човекът на грехи, помислите си. Нека се обърне към Господа, и той ще се смили над него. И към нашия Бог, защото той ще прощава щедро. Защото моите помисли не са като вашите помисли, и вашите пътища не са като моите пътища, се явява Господ. Защото както небесата са по-високи от земята, така моите пътища са по-високи от вашите пътища, и моите помисли от вашите помисли». Най-вече акцент е на първия стих, който прочетохме. Търсете Господа, докато може да бъде намерен. Още малко ще мине време и ще бъде изявено, че времето на милостта наближава към края си. Вратата ще се затвори и хората ще викат към планините и скалите: «Поднете върху нас и не скрите от лицето на сидящия на престола». Днес ние ще четем някои места от Писанието и още веднъж ще направя акцента върху това, че нямаме намерение, че с това да наплашим хората. Това не би било правилно. Но ако ние няма да кажем последното предупреждение по цялото лице на земята, тогава върху нас ще падне тежка вина, защото сме знаели, а ние сме го казали на другите. И затова, дори да се присмиват върху нас хората, когато говориш за духовни неща, хората тогава за нас говорят като хора от трета класа. Ние не се вписваме в това съвременно общество, а стоим като хора, които наблюдават отвън. Обаче това го приемаме спокойно, носим го това, защото това е нашия дял. Накрая ще бъде изявено, че наистина ние сме вярвали на Бога. И Бог ще стои зад Словото си. Ние гарантираме, че така ще бъде. Защото има написано, че Словото, което се изпраща, то не се връща обратно назад празно, но извършва това, за което Бог го е пратил. И както вече казахме, става дума за това, че нашето духовно разбиране да бъде утворено за Писанието и да получим достъп към духовното, както пише апостол Павел до коринтяните, че естественият човек не възприема това, което е от Божия дух. И то така остава до днешен ден. Дори най-великите професори може с интелекта си да изследват Писанието, но те не разбират Бога и Божието Слово. Трябва чрез Божия Дух отгоре да дойде откровение. И тогава ние ще разберем, ще получим достъп до тези духовни неща. Нека Господ Бог да ни даде в тези минути милост, когато ще четем Божието Слово, за да може да получим целия поглед върху това, което Той е планирал. Посланието или темата за днешния ден е следното. Завръщането на Исус Христос и изпълнението на библейските пророчества. Мисля, че ние с тази тема само накратко ще кажем относно това, което сега става, когато наистина ние разчитаме, че скоро ще се завърне Исус Христос. И това не е някакво човешко убеждение, защото това не удисва, Но това са факти, оставени са нас, святото писание, те са документирани, ние вярваме на всичко това. Има много места в писанието, то не може всички да ги прочетеш. Там, където Господ ясно каза, че отива да ни приготви място и ще се завърне, за да ни вземе там, да бъдем ние с Него. То така е написано в Йоанн 14 глава, Евангелието. В Деяния на апостолите, 1 глава, стих 11, пише следното. Този Исус, който се възнесе от вас на небето, ще дойде така, както го видяхте, да отива на небето. И след това има други места в Писанието. Първо Коринтяни, Първо Солунце го пише също. И много други, като Матей 25 глава. И където да отворим, тези места говорят за великите събития в историята на изкуплението относно завръщането на Господа. И първо трябва да питаме, че в продължение 2000 години се говореше за това, но до днешен ден не е станало. И може да се допълни въпроса, че как можем да знаем, че точно сега е дошло това време, а не преди 100 години или 200 години. Точно този пункт за нас е абсолют, дава ни увереност, ние сме убедени, че сега е времето дошло в библейските пророчества, а по-точно в изпълнението им. Този пункт застава пред погледа ни, че не може да има погрешно мнение за това, тъй като в основание на точността на писанието относно нещата дадени като белези на последното време, те са описани, били още за нас, за напред са били описани, и ние можем да кажем с думите на нашия Господ, че когато ще видите всичко това става, повдигнете главите си нагоре, защото изкуплението ви наближило. Хората, които са чели Евангелието, посланието, знаете какво пише там относно тази тема? И много важно не само да четем, какво е написано, но правилно и да разпределим Словото, т.е. кое към какво се отнася. Святото Писание, всичко, което там се говори, това като един огромен пъзел, казано по-човешки. И всичко това правилно трябва да пасва едно с друго. И когато ти го разбираш, тогава наистина си уверен в това, че то е истина. Както казах, ще прочетем няколко места от Писанието, за да можем да видим, че наистина вече сме наближили това време, в което библейските пророчества се изпълняват пред очите ни. Сега бих желал да чете от посланието на апостол Петър. Всички ние добре познаваме Святото Писание, но все пока ще чете от 2 Петрово, 2 глава, а още и след това няколко места от Писанието, ще ги включим към това разглеждане. 2 Петрово, 1 глава, от стих 19. И така, ние държим пророческото слово още по-твърдо. И вие добре правите, че внимавате на Него, като на светило, което свети в тъмно място, докато се зазори и зорницата изгрее в сърцата ви. И това да знаете преди всичко, че никое пророчество в Писанието не става от собствено разяснение. защото никога не идвало пророчество по воле на човека, а святите Божии хора се говорили движени от Святия Дух. Всъщност това е основата на всичко. Ако става дума за Божието Слово, за пророческото Слово, на плане на изкуплението на Бога, Бог и говорил чрез хората. Затова те се могли да кажат, така казва Господ. И наистина ние имаме Библията като Божието Слово. Това не е Словото на Моисей, или Словото на Илия, или Словото на Авраам, но това е Словото на Бога. Просто Бог я употребил хора като рупор. Те са били изпълнени со Святия Дух, вдъхновени от Святия Дух, и за това Той ги употребил, за да бъде известен за напред Неговият план за спасението. И всичко да бъде записано, за да може и бъдещите поколения да получат възможност и да се убедят в това, че Бог вече го е казал, още в началото, за напред било казано. Не така, че Бог нещо да прибави след време. Аз много съм благодарен, все повече и повече благодаря на Бога за Словото Му, което е като едно светило, свети в темно място. Кажете ми, какво ще да правим без Божието Слово? Нямаше да имаме никакво ориентиране, кой е Бог, какво Той иска, какъв има план. Наистина, не ще да бъдем на тази земя без всякакво ориентиране. Но ние имаме Божието Слово в ръцете си и в сърцата си, и колкото повече наближава завършването, толкова повече нещата стават ясни, които Бог ни ги оставил и ги обещал в Словото си и ги известил за напред. Дали това е политиката за нациите или религиозно за църквите, дали за Израел като избран народ, като цяло за църквата като общност или за невястата Христова отделно. Всичко това го намираме в Святото Писание. Много неща са изразени чрез символи, така са описани в Библията. И който не познава пророческите символи и тяхното им значение не разбира, такъв човек чете Святото Писание и след като е завършил да чете, знае толкова, колкото е знаел преди да започне да чете. Но ако ние чрез Божията милост, когато четем пророческото слово в Стария Завет и виждаме тези символи, запознаваме се с тях и с тях отиваме в Новия Завет, най-вече в книгата Откровение, ги принасяме тези символи, тогава заедно с апостол Петър ни можем да кажем тези думи. Още по-твърдо пророческото слово е за нас. То стои твърдо, без да се е променяло, като една скала. Така че пророческото слово, което ни било оставено, то е твърдо като една скала. И във връзка с това искам да чете от Ефесяни, 3 глава, стих 4 и 5. От което като прочетете, можете да разберете моето проумяване на тайната на Христос, която в други поколения не беше известена на човешките синове, както сега се откри на неговите свети апостоли и пророци чрез духи. Така че става дума, че Бог може да ни открива тези неща. От този Божият извор, откритие извор, те са вадили вода апостолите, пророците, а днес сме ние, които можем да вадим оттам откровение и можем с цялото убеждение без някакво високомерие, но ще кажем, че днес ние разбираме същото, което тогава им било открито по тяхно време, защото на нас е било открито чрез същия Дух. Това е същото Слово и същия Святи Дух, който води во всяка истина. И както Исус каза, Той ще вземе от Моето и ще ви го открие. И Духът изследва всичко, дори Божите дълбини. За нас би било добре, когато ние имаме възможност да изпитаем всичко, което е в Святото Писание. Това не са от унези неща, които се казват, след това очакваме, ще стане, но това са неща, които са в основанието, на фундамента са. И в Бога те са твърди, в Божието Слово, както казахме, че то стоит твърдо пророческото Слово. Относно Божието Слово, това е хубавото, че то става твърдо, без да бъде колебаемо. Ако отидем пророк Даниил, той също е бил пророк, който имал видение за последното време, той видял как морето се надига, там започват символите. Четири звяра се излязли от голямото море. Какво да правим с това, ако ние не знаем какво означава звяр в библейското пророчество? Аз добре си спомням времената на Третия Райх. Аз съм носил форма от 12 годишен. И винаги, когато идваше в страната някакъв човек с висока длъжност, винаги са казвали, о, това е големия звяр или птица. Така всички казваха. И всъщност това е било взето от библейския речник или език. Думата звяр означава в Библията власт. Има добра власт и има зла власт. Това може да означава империя, господство. Но във всички случаи това означава власт, която е винаги символизирана като звяр. Всички народи, държави имат си своите си знамена, на които има такива зверове различни, като лъв, мечка, пантера и така нататък. Такива символи народите са взели за своите си знамена от Библията са ги взели. И когато пророкът е видял тези четири зверове, които излизат от морето, тогава му бил даден отговор, че ще има четири царства на земята, които ще бъдат различни. И след това пророкът Даниил пита още подробно за четвъртия звяр, какво означава. Не за първите трите той искал подробности, но искал за четвъртия. Също и аз бих желал да знае подробности за четвъртия звяр. Трите вече са минали, но сега бих желал да знае за последната световна империя, четвъртия звяр. Какво това означава? Това още било тогава на сърце имал пророк Даниил, който чете откровението, вижда, че Йоанн дори нищо не му било показано за първите трите звяра, но само за последният, което за нас е важно по това време. И когато ние разглеждаме тези неща, Божията мъдрост, как всичко Бог е разпределил, според Своята велика мъдрост, може само да кажем, Боже мой, колко ти си велик, много си велик. Ние вече казахме, че имаме тези трите царства, те отминаха, а сега четвъртия звяре, Римската империя, още тя беше наричана Римската империя на германската нация. И у нас е глава на тази империя, тя беше ранена. И сега виждаме, тя се възстановява и виждаме, че се възстановява отново старата Римска империя. И знаем, Библията казва, че целият свят ще се чуди, че този звяр беше, ето го няма, и отново той се появи. Целият свят се чуди, се възхищава, а невеждами и казвами, че это Писание, то се исполнява предучительне. Така че от една страна не сме благодарни, а от друга страна не сме разволнувани от това, че вече събитията наближават. И то наистина е така. Вижте, всички останали империи, власти, които са били по това време, и Британската империя, тя също е завладяла почти половин свят преди Световната война, след това тя се разпадна. Цялата Африка, Азия, всички започнаха да придобиват собствена независимост и да напуснат, да излязат от тази империя, британската. Сега, искам нещо да кажа, без да се присмивам над нещо или някой, но тя вече не е Великобритания, а е малката Британия. И всичко това така трябвало да се случи, ако разглеждаме това в светлината на библейските пророчества, за да може Римската империя да се възстанови, а всички останали да бъдат развалени и да предадат властта си на тази империя. Както е написано в Откровение 17 глава. И сега ние преживяваме наистина, че всичко това се изпълнява. Не само една империя някаква се е развалила, но виждаме сега в последните месеци, години, че дори голямата Съветска империя с 15 републики започнала да пада. Великият Съветски съюз се разрушава. И защо това се случва? За да може тук, в Централната Европа, този европейски дом да възникне така, както е написано в библейското пророчество. Всички останали империи, колкото и да бъдат велики, те ще останат много малки за сравнение с тази велика империя, римската, четвъртия звяр. Но сега няма да говорим подробно за това. Защото по нашето време, в основание на знаменията на времето, ние трябва да разпознаем, къде сме ние в Божието време, колко сме напреднали в Божието време, и че завръщането на Господа също е наближило. Ние видяхме в Персийския залив, какво сега става, когато в първия ден влязоха американците в Кувейт, аз казах, че не става дума за Садам Хусейн, но да направят някаква провокация, за да може целият свят отново да намрази Израел, и както се казва, и политиците се разбрали всичко, че не става само дума за Садам Хусейн и Кувейт. Не за това се говори, но повечето за стратегията, че накрая последните събития да започнат и всички народи, всички да бъдат настроени срещу Израел, който се завърнал в обещаната земя. Понякога бих желал дори да прочети на всичките политици това, което е написано в Моисея, Исус Навиев, за всички тези граници, където се говори, които Бог ги определил за Израел, да го прочете направо. И няма никакъв смисъл, че Израел окупирал територии. Те дали се забравили, че дори от източната страна на Израел Бог е дал земята още на две племена и половина? Така че Израел още не е толкова голям по територия, както Бог го е виждал още от древността. Така че на тях още принадлежат още територии. А днес говоря за окупирани територии. И всичко това се прави, за да стане още повече напрежение в региона и накрая да имат голяма битка срещу Израел. Но ние трябва да виждаме какво става и разликата. Сега стават събития в Басра. Кой знае какво означава на немски Басра? Там е бил раят на земята. Четири извора, като реки, започвали оттам. Басра означава раят. Точно в този регион сега има гореща обстановка, но Онова, което ще бъде накрая, то ще бъде северно от Иерусалим. Можем това да го прочетем. Три пъти го пише пророк Езекиил, но това, което сега се случва, вече води към началото на глобалната битка. Има много написано за това, дори за войната, която ще се случи, и хората ще умират, докато още са на крака. Сега има такива специални противогази. Аз дори искам да се смея над това, тъй като хората не знаят колко опасен ще бъде онзи газ, и никакви противогази няма да им помогнат. Когато всичко това започне, противогазите няма да им помогнат. Разбира се, производството, което произвеждат противогази, дори и срама за тях, и в нашата държава ги правят. Сега, Захария 14 глава, стих 12, пише: «Ето язвата, с която Господ ще порази всичките народи, които са воювали против Иерусалим. Местата им ще се разложат, докато още стоят на краката си». Така пророкът Захария още тогава в библейското пророчество го е казал за напред. Така че, докато те още ще стоят на краката си, техните меса, плътта им ще се разложи. Очите им ще се разложат в ямите им, и езикът им ще се разложи в устата им. Само да се представим. Кой знае какво се е случило в Хирошима? Това е била една голяма беда. Газът ще бъде толкова мощен, че на място ще действа. Хората ще имат тези противогази на главата си, но това няма да им помогне. Те ще умират, докато още стоят на краката си. Това ще бъде един удар, от който няма да има никакво спасение. Това Бог го е казал в Словото си, и вече днес можем да се представим, че то наистина ще се случи. Щом Бог го е казал в Словото си, ако Святото Писание го казва, че самият Бог ще се намеси и ще воюва срещу тези народи, и ще има там остатък. Но важно е тук да разпознаем, когато се говори за святата война, това го пише пророк Иоил, то така е написано, се говори там за свещена война. Всички народи се призовават за това. Иоил, 3 глава, от стих 9 в нашата българска Библия, от преводача. Прогласете това между народите, подгответе свещена война, вдигнете силните мъже, нека се приближат и се изкачат всичките воини. И след това четем стих 12. Нека станат народите и се изкачат в Йосафатовата долина, защото там ще седя да съдя всичките околни народи. Така че ще дойде такъв ден, такъв момент, в който това ще се случи. А сега, което става, то е било планирано, за да бъде вниманието не обърнато на това последна битка. Вие знаете, аз бях в този регион, бях в Кювейт, бях в Йордания, бях в Египет, Сирия, Ливан. Аз познавам този регион и съм запознат какво става там. Трябва просто да вземете географската карта и да намериш там Израел, в този регион, трябва да вземеш лупата, за да намериш там на картата един малък Израел и да видиш колко много територии принадлежат на арабския свят. Там има място за милиони. Защо не отидат да живеят там? не пускать свои эти сиродни братья. Всичко товая политика. А сведях Фиордания, унези лагере на палестинцте, там стоят гулеми, мерседеси, дуврататы. И на всякая на барака има телевизионная антенна, те стоят там, там, где держат. Зада може докажет Светова, эту тези хорасы пострадали от Израил. Место това, че дадит на тях място, у нези территории в арабските державе, там има място за миллионе хора. Но няма договорим сега за това, но всичко това се случва, за да може целия свят да намрази Израил и доказва, о, какво ви там правите с унези палестинцы, приемат различные резолюции в ООН, и Америка действа срещу Израил. Всичко това ни чуваме по телевизията, вестниците, в които винаги се казва, че Израил е направил лошу на палестинците, а не обратното. Там имаше толкова много кошниці це з камені, които ги хвирляха повярващите, които бяха до стената на плача. Толкова много има несправедливост по отношение към Израил. Но предаванията това не го казват, и затова обществото не го знае. Те чуват само онова, когато Израил нещо е направил. Само това чуваме и виждаме. Това е политика, за да има причина и повод да отидат срещу Израил. Така че в нашите дни се случват такива неща, които посочват на последните вече събития и краят наближава. Всичко това го четохме от Матей, 24 глава, Лука, 21 глава, 17 глава. В Святото Писание има различни места, които говорят за последните времена, последните дни. И след това в посланията апостол Павел особено писал за последните дни. Ким Тимотей то и написал. Некогда читаем от 1 Тимотея 4 глава от стих 1. А духит изрично казва, че в покъсните времена някои ще отстъпят от вярата и ще слушат измамни духове и демонични учения. Чрез лицемерието на унеси, които говорят лъжа, чиято съвест е пригоряла, които забраняват женението и заповядват въздържане от ястия и така нататък. Външно погледнато изглежда много морално, но Бог гледа на вътрешността. И онова, което изглежда с външен поглед нравствено, благочестиво, говорят за Бога, но Писанието го нарича, че това са демонични учения. Има искрени хора и сред другите вероисповедвания. Но, например, тук пише за женението, че забраняват женението. Но самият Бог още от началото е казал, че не е добре човека да бъде сам. Кой иска Божият ред да промени? Да, разбира се, има някакви изключения, но това не е правилното, когато забраняват на един човек да се ожени, да има семейство, така Бог го е сътворил още от началото е дал на Адам помощница. Обаче църквите убеждават, че може да не се жениш, и това е било голяма жертва за Бога. Но Писанието го казва друго. И во 2 Тимотей 3 глава от 1 стих също пише следното, ето четем. И това да знаеш, че в последните дни ще настанат тежки времена, защото хората ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни и така нататък, може да го четем. И виждаме го, че това всичко се изпълнява пред очите ни. Нямало друго време на земјата, както това. Спомням си моята юност, когато бях младеж, хората се познаваха един друг, пожелаваха добър ден на други, обменяха вестниците си, четоха се. А сега хората се подминават един друг, не се познават, дори съседите с години не се знаят. Сега е зло време. И любовта ще охладнее в мнозина, и няма да има вече толкова твърда вяра. Затова Исус каза, че когато Той ще се завърне, ще намери ли човешкия син вяра на земята. Хората вярват на човеци, на папата римски, на този вярват, на други, но на Бога не вярват. И това сега е от най-важно значение. Хората, които вярват на Бога, наистина им трудно да вярват. И това ни води в Йоан 7 глава, където Господ казва, «Ако някой вярва в мен, както казва Писанието, реки от жива вода ще потекат от утробата му». Вярата на Бога е важно. Но Яков казва, написано е, че и дявола вярва и трепери. Не само да вярваш в Бога, но и да вярваш на това, което Бог е казал в Словото си, да позволиш Бог да вземе правото. Да застанеш на страната на Божието Слово и да спреш да се противиш на Бога, но да се противиш на дявола. И да покориш волята си на Божията воля. И ако става дума и за другите неща, които стават последното време, вече сме го казвали често. Тези войни, климатически катастрофи, земетресения и така нататък. Когато четеш статистиката, различни болести, спин, всичко това се умножава и няма спасение, лекарство против това. И какво ще бъде, още по-лошо ще бъде на тази земя, когато наш Господ каза, че ще бъде както било в дните на Содом и Гомора, дните на Ноя, и ние можем да кажем, Господи, да, ти правилно си казал, сега е така на земята, и даже още по-лошо станало, отколкото е било някога. Божият страх напуска хората. Вътрешно имат още благочестивост, но вътрешна връзка с Бога тя нямат хората. Както беше в началото казано накратко, че сега става дума основно за това, че хората чрез възвестяване на Евангелието, целта да бъде на възвестяването, да бъдат свързани хората с Бога. Това не е просто някакво Евангелие, но истинското Евангелие за Исус Христос и друго просто не може да има. И по такъв начин това Евангелие трябва да бъде проповядано за свидетелство на всички народи. И сега само представете се, взимам тази Библия, отивам тук в Залцбург, при някой свещеник, те тук са много, и има римо-католически свещеници, но винаги тежко дори да намериш зала под найм, за да проповядваш. И ако не си седнал на правилната маса, значи вече ще изгонят, ще останеш извън вратата, и накрая то е така. И там още има възможност да се проповядва Евангелието. Но аз искам да кажа следното. Ако ние днес с ясното възвестяване на Божието Слово отиваме и чукаме на вратата на църквата определена, и да кажем, скъпи братя и сестри в Христос, кой ще ни отвори вратата, както беше в дните на Исус Христос, така и в нашите дни, никой не желая Бога. Дори политиците взимат в устата си библейски стихове, цитират ги, сякаш на конвейер, но те не искат нищо да имат общо с този, който им говори. И живеем по това време, когато религията, властите, те се объединяват в Союзе, правят общо дело. Дори Ратцингер говорит тревожно за всички тези неща, че безбожието се разпространява по земята. За какво сега става дума? Всички власти се объединяват в едно, но без Христос, те нямат Христос като главата. И в това велико объединение, където не е Христос и главата. За него трябва да се каже, че там и Антихриста, главата на това голямо объединение. Той там ще бъде главата. Христос има в свой погляд държи върху малкото стадо. И той каза, че угодно е на отец да даде царство на малкото стадо. Той там и добрият пастир, той там има думата, и това са овците на неговото паство, той ги води. Той ги води към водите, той им дава живот, и живот с изобилие. Така че накрая ще има две неща в духовната сфера. Едното ще бъде религиозното объединение на всички деноминации, църкви, свободни църкви, в екуменическо движение. Това е Световния съвет на църквите. И вие знаете, кой там ще има думата, последната дума. Там няма нещо там да решават, те вече отдавна се решили. Кой ще държи последната дума там? Това вече е решено. Но от другата страна ще има и малко стадо. Църквата като общност на Исус Христос. Тя е убедена в Божието Слово, и тя има друго естество. Тя няма да има нищо общо с това голямо религиозно объединение. И малкото стадо ще бъде непоносимо за обществото. Това голямо объединение ще съдържат много добре, любезно, правилно по-човешки. И у неси вярващи, които няма да бъдат с тях, ще ги наричат, вие не сте вред, що ми сте с нас. И тези, които няма да бъдат това голямо объединение, те ще бъдат непризнати, отхвърлени в този свят. И така, чрез Божието Слово ние разпознаваме сега, за какво става дума. Не онзи мир, покой, който външно така да го виждаш, но да имаш мир с Бога, за който Павел написал на римляните. Имаме мир с Бога чрез нашия Господ Исус Христос, който сключва някакъв мир без да го има Бог в това дело. Трябва да се каже за такъв мир, че той е религиозен, политически, той е показен и той ще бъде разрушен, няма да устои. Но истински мир е там, където е Бог, Христос и Господ, и той ще устои. Но ще дойде време, когато вече не може да се говори за това. Но у нези хора имат някакво благочестие вътрешно и само да се покажат пред хората. И във връзка с това, което прочетохме, може и други места да четем във връзка с тази тема. Сега ние разпознаваме обещанията, които Бог е дал на вярващите. Те се отнасят към политическото развитие, какво става в свете и религиозното развитие. Също има и пророчески думи за църквата на Господа. Например, че той ще прати пророк в духи и силата на Илия, преди да дойде великият и страшен ден Господен. А когато ще дойде този ден, да, има белези за това, четем во 2 Петрово 3 глава стих 10. Но Господният ден ще дойде като крадец, когато небето ще отмине сбучени и елементите на жежене ще се разпаднат, и земята, и делата по нея ще изгорят. Това не аз съм го казал, но това Господ го е казал в Стария Завет и в Новия Завет. Бог желал още да прочете от книгата пророк Малахия, последната глава, 4 глава, 1 стих, Българската Библия. «Защото ето, идва денят, който ще гори като пешт, и всички горделиви, и всички, които постъпват безбожно, ще бъдат плява, и идващия ден ще ги изгори, казва Господ. Този ден наистина ще дойде. Сега още е денят на благодата, който вече наближава краят си, и наистина ще му дойде краят. Един малък трактат написах, видението 7000. Можете ги вземете да ги чтете. При Бога един ден, като нашите 1000 години. То така го пише и в Стария, и в Новия Завет. И още некъде си помислим, че Бог е сътворил свети за 6 дни, и седмия ден Той благословил, усветил и почивал в Него. Той си почивал от всички свои работи. И днес ние наближаваме, така грубо изчислявайки, към 7-то хилядолетие от Адам. И 7-то хилядолетие наистина ще бъде хилядолетното царство на Христос, мирно царство, в съответствие с Откровение 20 глава. Така че 2000 години от Адам до Авраам, и след това от Адам до Христос отново 2000 години, и сега ние наближаваме следващото 2000-летие. И шестото, когато завърши, тогава ще започне 7-то хилядолетие, царството на Господа на земята. И накрая времето ще премине в вечността. Но во всички случаи ние сме сега вече последното поколение, но никой не знае колко още време ще продължи, колко години, никой не знае времената, сроковите. Ние можем да разчитаме, че скоро ще бъде. Разбира се, тук когато ще дойде вече и нищо не мога да правя, само да очаквам. Но трябва да бъдем бодри, да се обърнем към Бога, да Му служим, да Го следваме. И Той да ни подготви за денят на завръщането на Господа. Това е заповед на часи. Не просто да бъдем трезви, да си ходим по улиците, нещо там да си говорим, но да оставаме трезви в умиците до последния ден. Тук четохме. Ето идва денят, който ще гори като пешт. Точно за Господния ден има написано много места в Стария Завет и в Новия Завет има. Едно от най-мощните места написано е в Исаия 13 глава. Искам да чета няколко стиха от там. От стих 6. «Редайте, защото денят на Господа е близо, идва като опустошение от всемогъщия. Затова всички ръце ще отслабнат и всяко човешко сърце ще се ступи. Те ще се ужасят, болки и скърби ще ги обземат, ще се мъчат като раждаща жена». Смаяни ще се гледат един друг, лицата им ще пламтят. И всички да знаем със сигурност, каква връзка тук се говори за Господния ден и какво е свързано с това. Аз бих желал да чете още едно място, много ясно се говори там, пророк Йоил. Ще чете трета глава, пророк Йоил. И вие ще видите, че Господния ден е свързан с нахлуването на голяма войска. Както вече сега го виждаме става, то Божието Слово това го казва. Искам сега да го чете, то ясно там пише Йоил. Втора глава от стих 1. надуйте рог в Сион и дайте тревога на святие Михилм. Нека се растреперят всички жители на земята, защото идва денят на Господа, защото е близо, ден на темнина и мрак, ден на облаце и гъста темнина, като зората се разпростира по планините голям и силен народ, като него не е имало от века, и след него няма да има повече за годините на много поколения. Във връзка с Господния ден също се говори и за нахлуването на велик и голям силен народ, който не е имало такъв от века и след това няма да има повече. Наистина всичко посочва на това събитие, и ако някой си мисли, че някаква паника правим, не е вярно. Ние не можем да мълчим относно това, което сме разпознали в основа на Божието Слово. Трябва да го казваш, да го възвестяваш. И ако хората не го слушат, те няма да имат и след това извинения, тъй като те не са приели предупреждението. Така че виждате колко много се говори за Господния ден. Тук се говори пък много точно, как ще започне денят Господния. И сега четохме, че Той е наближил. Той е ден на мрак и темнина, ден на облаце и гъста темнина. И като зората се разпростира по планините, един голям и силен народ, като него не е имало от века, и след него няма повече да има. За годините на много поколения. Вие знаете, че тук става дума за Гог и Магог, когато ще бъде отвързан сатаната. Тук се говори за много далечни поколения, което вече става дума за Гог и Магог. Но нека да се върнем към нашето време. Това, което сега се случва в целия свят, това ни показва колко бързо това може да дойде. И ние сме трезви и будни толкова много, че не знаем, тези палестинци няма вече да се успокоят. Хизбала, свещена война и така нататък. Те това го правят. Няма вече мир на земята във връзка с този регион, докато самият Бог ще направи там мир по Негов начин. И ясно ни е, че сега пред очите ни започнал един последен период, отказ. И както вече беше казано, ако още ще продължи напрежение там, и на младите мъже 18-19 годишни им се казва, че Аллах ще ви даде възнаграждение там в рая, някакъв свой рай, и вървят срещу Израел. И виждаме, че наистина народите нахлуват срещу Израел, но когато святиште мисли, че вече последния удар прави срещу Израел, тогава Бог ще застъпи народа си. Аз бих желал да прочета още едно място, където се говори какво още Бог ще направи. Искам да кажа, че не се радвам за това, че ще има още хора да умират, но радуемся, что Бог ще буде прославлен поміж всіх народів на землі. И то, что покажет на целое свят, что последно ты думаешь зад Бога, и на небе, то и на земята, над Израил, над всички народи. Иезекиил 38 глава, от стих 22. «Яште сосидя снегу смор, и скрыв, и ште наваля пороен дышт, и каменна градушка». Огон и сяра вверху него, и вверху полку ветему, и вверху много ту народе куету со снегу. И ште се возвелича, и ште се усветя, и ште се изявя пред учителя много народе, и те ште познает, че асам Господь. Такая че Господь Бог ште прати и град, камен, мор, огън, сяра, всичко това ще прати върху тези полкове, които ще тръгнат срещу Израел. И още в Откровението, по-точно, не, Езекиил, 39 глава, ще чете оттам. Соговори за 7 години, че те сурижето, което ще остане след голямата битка, те ще кладат огън. Езекиил 39 глава, стих 9 и стих 11 чете. То есть това е в 12 стих в Българската Библия от преводача. Че те 7 месяца ще погребват тези хора, за да се очисти земята. Ще бъде нужно 7 месяца за погребение на всички тези хора, които ще дойдат срещу Израел, преди хилядолетното царство. Не се радвам на това, но то така ще бъде, както е написано в Божието Слово. Сега чете Езекиил 39 глава, стих 12. Израилевият дом ще ги погреба, за да се очисти земята 7 месеца. И в стих 17 пише: «А ти, сине човешки, така казва Господ Бог, кажи на птиците от всякакъв вид и на всички полски зверове, соберете се и лате, струпайте се от всякъде, на жертва такуяту, жертвам за вас, голяма жертва върху Израилевите планини, и яште месо и пите кръв. Месата на сил не мажеште, и дети, и кръвта на земните първенци ще пиете, овни, агнета, козли, юнци, всички угоени на васан». О, там за тях ще има една чудесна трапеза. Всички небесни птици там ще едят с това, което им било предложено на празничната маса. И още има, пише в Откровението за това, че ще има голямата битка. Както четахме в началото, тя ще бъде преди началото на хилядолетното царство, когато Господ ще дойде и ще има последна битка с тези народи. И в 19 глава, стих 17, пише Откровението. «И видях един ангел, който стоеше в слънцето, и извика с силен глас, като каза на всичките птици, които летят посред небето, и лати и се съберете за великата Божия вечеря, за да едите месата на царе, месата на военачалници». Това е същото събитие, описано в пророците и от апостола е описано. Нека сега да кажем като обобщение, за какво става дума днес. Първо, за да разпознаем сега, че завръщането на нашия Господ Исус Христос е наближило, и вечие превратата. В Йоан 14 глава той казва, аж се отиде да ви приготвя място, аж се дойда отново, за да ви взема. И когато ще му дойде времето за изпълнение на това, той ще дойде да ни вземе. Тогава ще бъдем заедно с Него в небесната слава, когато ще дойдат язвите на тази земя. Сега в този момент ние сме унези, върху които се присмиват, опозоряват, но след това ние ще бъдем унези, които ще се радват и ще бъдат с Господа на брачната вечеря. По това време ще падат велики наказания и Божият съд върху тази земя. И последното отмъщение от Бога ще дойде върху всички народи, които са врагове на Израел. Който е станал враг на Израел, той е враг на Бога. Никой не може да каже, че обича Бога и при това да мрази Израел. На такъв човек трябва да се каже, че Бог е Бог на Израел. Той е избрал народа си, а който се докосва израелския народ, така написано, той се докосва зеницата на окото на Господа. И така, в Святото Писание на нас не са посочени точно места, знамения. И можем да кажем, а, до тук още не е дошло върху нас, ни не докосва. Но, както се казва, чакай, още не е краят. На едно място стават земетресения, на други места войни, на третите места там стават други катастрофи. Все нещо се случва по цялото лице на земята. Не се случва сега всичко в Залцбург или някъде в Бавария, но то е по цялата земя, някъде нещо става. И затова може да кажем, че писанието се изпълнява пред очите ни. И знаете, Павел е написал на Солунците в основание на това, че той гледал на края на последното време и написал какво ще стане и говори за мир и безопасност. Там вече не се говори за земетресения, войни и така нататък. Защото накрая ще бъде от голямо значение, че хората, политиците ще говорят за мир и безопасност. Точно за това сега се говори, преговори водят. И както вече казах, всичко толкова бързо се развива и напредва. Сега в тези почивни дни в Рим са събрани 12 правители световни, за да планират как ще се развива още с Централната банка и с цялата Европа. Така че всичко напредва и накрая всички държави ще трябва да правят всичко същото, тъй като географски те са в това съединение. В това обединение европейско, дори и Швейцария няма да може да се съпротиви. Всички ще говорят с една реч, защото те са в това европейско обединяване. Ние трябва да се радваме, че всичко това става, но също ние ясно разпознаваме колко много е напреднало времето. Това е най-важно, от голямо значение. И още, много важно, че става и религиозното обединяване под главата на Антихриста. И в това много ясно трябва да виждаш, да разпознаваш и да заемеш позицията за Христос, за Бога, за Господа да стоиш и да застанеш ясно на страната на Бога, на Господа, а не да вървиш с цялата широка тълпа. Колкото и да бъде неприятно за нас, човеците, но това не е пътят на църквата на Христос. Този път за нея е тесния път, който води към вечен живот, но не широкия път, който води в погибелта. Тези думи «мир и безопасност» вече имат друго значение, започвайки от дните на Горбачов. Във всички вестници го пишат това. Последните дни или месяци за пошвеги от октомври или ноември от миналата година. Много неща се случиха. Повечето хора дори не разчитаха, че то може да стане. И днес искам да кажа, че ако Господ ще ни даде още 2 или 3 години, не знаю, може 10 години, никой не знает, колко още ще продължа времето. Но ние винаги ще посочваме тези години, ще казваме, че ние не сме разчитали, че толкова бързо ще станат нещата и ще напредват събитията. И ще се стигне до там, че Господ ще ни се открие, Той ще потвърди Словото си, ще благослови народа си, ще изпълни последните обещания над нас, за да може и ни да кажем, че и при нас се изпълнило Божието Слово. Недостатъчно само да кажем, че ето сега в политиката, в религията над Израел, в свете се изпълняват Божите пророчества. Да, това е много добре, но още по-добре ще бъде в онзи ден, когато ние ще можем да кажем сега, в този ден, Господното Слово се изпълнява, че истина, то е потвърдено за нас. И ние ще ликуваме, ще се радваме. Днес все още ние го наблюдаваме в смирение и носене болка, когато виждаме, че целия свят отива в погибелта. Но благодарим на Господ Бог, че виждаме всички от това светлината на Святото Писание. Можем да го наблюдаваме, как върви, и да възклицаваме, както Петър каза. Ние държим пророческото слово още по-твърдо. И вие добре правите. Това е като наредба. Че внимавайте на Него като на светило, което свети в темно място. Божието пророческо разкрито Слово, това е светлина на нашия път. И то станало светлината за нашите нозе, за което ние много благодарим на нашия Бог. И накрая сега искам да кажа следното насърчение. Ако има помежду нас някой, който още не посветил живота си на Господа и разсъждава дали трябва това да го направи, позволите ми сега да прочете от Исаия и от Псалмите. Такива думи има. Сега, когато чуете Неговия глас, не закоровявайте сърцата си. Господ призовава, илайте при мен всички, които сте отрудени и обременени, я ще ви дам почивка, задушите ви. И има още друго слово. Всеки, който идва при мен, няма да го изгоня. Днес все още е времето на милостта, денят на спасението. Но горко е на нас, ако той вече ще свърши, а това ще стане. Както истина, че Бог е този, който е Бог, и той установил планици во времето твърдо, и че ни живеем сега в края на последното време, също така е истина е това, че денят на благодата ще свърши един път, един ден. Времето на благодата приключва, ще дойде Господния ден, горещ като пещ, и ще нахлуе цялата земя. И според Писанието и пророческото слово, той ще дойде, ще се изпълни това, очакваме го в нашето поколение. Който има ухо, нека слуша това, което Духът казва на църквите. Който ще вземе решение да следва Господа, вземи това решение днес. Няма вече време за разсъждаване, но прими тази възможност, която Господ ти дава, вземи решение да следваш Господа. Да няма след това някакви извинения пред Господа. Някой може да каже, о, аз още съм млад, аз тик му се оженях, аз не мога. Пак още другия каза, о, аз си купях земя, сега и нямам време. Всеки има някакво оправдание, но оставете го това на страна. Както тогава Господ беше тъжен от това и каза им, идите тогава по улиците и поканете всички да дойдат, куци, сакати, всички да дойдат. Днес е времето, когато последното извикване, покана, тя се възвестява. И който получава тази покана, който слуша, че е поканен, това слово, тази покана, като призив, ще остане в хората, които са го чули това. И Бог ще ги призовава още, докато вие ще дойдете при Господа. И нека това да се случи днес по Божията милост. Амин. Нека сега да се справим за една обща молитва. Скъпи Небесни Отче, с цяло сърце ние Те благодарим за този ден. Благодарим Те за Твоето свято скъпоценно Слово. Благодарим Те за разбирането, което Ти си ни дал, за яснотата и че разбираме Твоите откровения, откровения от Твоя Свят Дух. Возлюбени Господи, дано да намерим милост Твоите очи. Молим Те за унези, които си вдигнаха ръцете си. Возлюбени Господи, благослови ги, спаси ги. Прости им греховете им. Прийми ги като синове и дъщери на Бога. И всички унези, които Ти си призовал, може би те нямаха мъжество, смелост да се вдигнат ръцете си. Бъди милостив към тях в Твоето име. Нека никой да не погине, Господи, спасявай всички. Бъди милостив. И направи блаженни да бъдат, и дай им вечен живот, докато все още е благодатното време тук. Приди да настъпит онзи велик ден Господен, страшен ден. Скъпи Господи, със всички нужди идваме при Теб. Молби, нужди, които изразяват скърби на някои от нас и нужди. Ние всички Те молим, бъди милостив към нас. Чуй нашите молитви, чуй нашите молби, нека те достигнат Твой трон. Молим Те, дай скоро отговор, потвърди Твоето слово и благослови Твой народ. Возлюбени Господи, още веднъж Те благодарим всички заедно. За този ден, който преживяхме тук, не можахме отново да разберем, да се убедим, че всичко това Ти си го казал за напред още от древността, и то е било записано, за да можем да знаем в точност кога ще започне да се изпълнява, че времето е дошло за всички тези събития, и скоро, много скоро Ти ще дойдеш да не вземеш. Благодаря Ти за пророческото слово, за наистина небесно поучение, за просветление от горя. Благодарим Ти, че си пратил Твой пратеник по нашето време, за да може да обърнеш вниманието ни на толкова важни различни неща, които ни сами не бихме ги знали. Благодарим Ти за Твоята грижа, за Твоята милост към нас. Молите, спасявай, освобождавай всички, благославяй всички. Според богатството на Твоята милост, в името святото на Исуса, алилуя, амин, амин.